დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და შეგიძლიათ მოგწეროთ კიდეც. Და ასევე არის YouTube-ზე ჩვენი live stream-ი. რამდენიმე ამბავს მივაპყრობ დასაწყისში თქვენს ყურადღებას, როგორც ყოველთვის. რამდენიმე საათის წინ უკრაინის დედაქალაქზე მასირებული სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა. წინასწარი მონაცემებით დაშავებულია სულ ცოტა 3 ადამიანი. თავისი სიმჭიდროვით გამორჩეული ინტენსივობით გამორჩეული თავდასხმა იყო, უმოკლეს დროში გამოყენებული იყო რაკეტების მაქსიმალური რაოდენობა, როგორც საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იტყობინება. მოგერიებული რუსული რაკეტების და დრონების ნამსხვრევებმა კიევის სხვადასხვა რაიონში დააზიანა რამდენიმე შენობა და ავტომობილები და, როგორც გითხარით, დაშავდა, რაც არის ამ დროისთვის ცნობილი, 3 ადამიანი. რუსული რაკეტის ნამსხვრევები ჩამოვარდა კიევის ზოოპარკის ტერიტორიაზეც. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის გენერალ ვალერი ზალუჟნის ინფორმაციით, გამთენიისას რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინას ჩრდილოეთ, სამხრეთ და აღმოსავლეთ მიმართულებებიდან შეუტიეს 18 რაკეტით. გენერალ ზალუჟნის თანახმად მოწინააღმდეგემ გამოიყენა 6 აერობალისტიკური რაკეტა კინჟალი, საზღვაო ბაზირების 9 რაკეტა კალიბრი და 3 სახმელეთო რაკეტა S-400. ისკანდერი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 18-ვე რაკეტა გაანადგურეს, მაგრამ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნამსხვრევების შედეგად არის დაზიანებები. 24 წუთიდან გამოცხადდა საჰაერო განგაში კიევში და მოგვიანებით მოიცვა უკრაინის ყველა ოლქი სუმის, ხარკოვის და დონეცკის ოლქების გარდა. დილით გამთენისას 6 საათზე შეწყდა საჰაერო განგაში. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ბახმუტის გარშემო ფლანგებზე წინ წაიწიეს სხვადასხვა მონაკვეთზე 350 მეტრიდან 2 კილომეტრამდე მანძილით. იუწყება უკრაინის შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის წარმომადგენელი სერჰი ჩერევატი. მტერი ცხოველ წინააღმდეგობას გვიწევს, როგორც ის აცხადებს, ჩვენს მეომრებს იქ უჭირავთ თავდაცვა, ავლენენ სიმამაცის, გმირობის, გამძლეობისა და საზრიანობის უმაღლეს დონეს. როცა ფლანგებიდან შეტევის შესაძლებლობა გვიჩნდება, ეს ყოველთვის ხორციელდება. მიმდინარეობს თავდაცვითი ოპერაციის ფარგლებში ეს ყველაფერი, რომელიც უკვე მრავალი თვეა გრძელდება. ოპერაცია მტრის გამოფიტვაზეა მიმართული. არსებითად, ჩერევატის განცხადებით, ბახმუტი ახლა არის ერთგვარი ბიფურკაციის წერტილი, ამ კონფლიქტის გადაჭრის წერტილი. ვინაიდან თუ კი მტერი ვერ გამონახავს იქ თავისი ძალების შევსების შესაძლებლობას, ჩვენ მას უბრალოდ გავანადგურებთო. უკრაინის პრეზიდენტი კი აჯამებს ბოლო 3 დღეში განხორციელებულ ვიზიტებსა და შეხვედრებს შედეგებს. ამ შეხვედრებისა 3 გრძელი დღე და ჩვენი მეომრები და ჩვენი სახელმწიფო უფრო ძლიერდება, აცხადებს ზელენსკი. ბევრად ძლიერდება, დარწმუნებული ვარ ამაში, სახლში ვბრუნდები თავდაცვის ახალი პაკეტებით, უფრო ახალი და მძლავრი იარაღით ფრონტისთვის, მეტი დაცულობით ჩვენი ხალხისთვის, მეტი პოლიტიკური მხარდაჭერით. მან ის კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა გერმანიის ქალაქ აახენში დაჯილდოების ფაქტს, კარლოს დიდის ჯილდო გადაეცა უკრაინელი ხალხის სახელით და უკრაინელი ხალხისთვის პატივის მისაგებად აახენში მივიღეთ კარლოს დიდის სახელობის მნიშვნელოვანი ევროპული ჯილდო, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. პირველად გაისმა უკრაინული ენა დარბაზში, სადაც ლაურეატებს აჯილდოებენ. უკრაინული ენა იქნება ევროკავშირის ერთ-ერთი ოფიციალური ენა, დარწმუნებული ვარ ამაში, აცხადებს ზელენსკი. უკრაინის ევროინტეგრაცია არამხოლოდ არამედ ვილნიუსის სამიტიც იყო მთავარ თემებს შორის ევროპაში გამართული ბოლო დღეების შეხვედრებზე. მოახდინეთ ჩვენი პოზიციების კოორდინაცია დიდი შვიდეულისა და ვილნიუსის სამიტებამდეო. დიდი შვიდეულის სამიტი მიმდინარე კვირაში არის დაგეგმილი იაპონიაში. და კიდევ ერთხელ შეჯამება ამ დღეების შედეგისა, ახალი იარაღი უკრაინისთვის, პატივისცემა უკრაინელების მიმართ და ის, რომ ჩვენი გამარჯვება უფრო მოახლოვდა, ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის შეფასება. მისი და საფრანგეთის პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ კი გამოქვეყნდა მისი ბოლო, ასე ვთქვათ, გაჩერება ბრიტანეთში იყო ამ ტურნეს დროს, მაგრამ მანამდე იყო ვიზიტი საფრანგეთში, რომლის შემდეგაც გამოქვეყნდა ერთობლივი დეკლარაცია უკრაინისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების, სადაც არის მხარდაჭერა უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, არის მოწოდება, რომ რუსეთმა დატოვოს უკრაინის ტერიტორია, გაიყვანოს თავის შერღებული ძალები და ასე შემდეგ, არის მხარდაჭერა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი მშვიდობის ფორმულისადმი. Და ასევე აღნიშნულია, უკრაინა და საფრანგეთი თანხმდებიან შემდგომი სანქციების გამოყენებით რუსეთზე კოლექტიური ზეწოლის გაძლიერების საჭიროებაზე, რომ შეიზღუდოს რუსეთის მიერ აგრესიული ომის გაგრძელების უნარი. მეტიც, ისინი შეთანხმდნენ სანქციების ეფექტიანად განხორციელებისთვის ძალისხმევის გაძლიერებისა და მესამე ქვეყნების მიერ სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და ამგვარის აღკვეთის საჭიროებაზე. რუსეთის მიერ უკრაინისთვის მიყენებული ზიანის რეესტრი იქნება წარმოდგენილი, ასევე ამ დეკლარაციაში წერია ევროსაბჭოს რეიკიავიკის სამიტზე. ეს სამიტი გეტყვით, რომ დღეს და ხვალ იმართება. და ამ სამიტზე, სამიტში მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ მინისტრიც ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ევროსაბჭოს წევრი, ერთ-ერთი ქვეყნის მთავრობის მეთაური. ევროკავშირის სანქციების შემდგომ პაკეტზე წერს რადიო თავისუფლების ევროპული ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზუაკი. მის ბლოგს წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge, და მინდა უბრალოდ ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ მისი ამ ტექსტიდან. ახალი პაკეტით განსაზღვრული ყველაზე მნიშვნელოვანი ზომა შეეხება მესამე ქვეყნების დასჯას, თუ ისინი შეგნებულად დაარღვევენ ევროკავშირის სანქციებს. ამით ევროკავშირი ცდილობს ეგრეთ წოდებული მეორადი სანქციების დანერგვას, რომელსაც შეერთებული შტატები უკვე კარგახანია, რაც ეფექტიანად იყენებს. ამ წუთას ევროკავშირი რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანას არ უმიზნებს, წერს იოზვიაკი. ევროკავშირის ვაჭრობამ საგრძნობლად იმატა ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და ვარაუდობენ, რომ საქონლის ნაწილი რუსეთში ამ ქვეყნების გავლით ხვდება. თუმცა ჯერ კიდევ უცნობია, დააპირებს თუ არა ბრიუსელი რაიმე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ამის აღსაკვეთად. გერმანია და იტალია ამის წინააღმდეგნი არიან, რადგან ვარაუდობენ, რომ ეს ნაბიჯი ამ ქვეყნებს კიდევ უფრო დაახლოვებს მოსკოვთან. სანქციების ახალი პაკეტის თავდაპირველ ვერსიაში, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ნახა, ბრიუსელი მესამე ქვეყნების მიმართ ფრთხილ დამოკიდებულებას იჩენს, ვკითხულობთ რიკარდ იოზვიაკის ბლოგში. ახალი პაკეტის ყველაზე საკამათო კომპონენტი კი 8 ჩინური სამხედრო კომპანიის შესაძლო სანქცირება. ეს ევროკავშირის მიერ ჩინეთის წინააღმდეგ მიღებული პირველი მსგავსი ზომა იქნება უკრაინის ომის კონტექსტში. პეკინმა უკვე გამოთქვა აღშფოთება ამასთან დაკავშირებით და ბლოკის ზოგიერთი წევრი ქვეყანაც ყოყმანობს, რადგან ჩინეთთან დაპირისპირება არ სურს. რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დასაწესებელი სანქციების მორიგი პაკეტი რაიმე ისეთ მნიშვნელოვნად ზეწოლას მნიშვნელოვნად არ ზრდის. სანქციები მსუბუქიაო, იოზვიაკი წერს, იმავე ტენდენციას მიჰყვება, რასაც წინა ხუთი პაკეტი. მათი ძირითადი ფუნქცია ხვრელების ამოქოლვა, ახალი აკრძალვები კი რუსეთის ეკონომიკას საგრძნობ ზიანს ვერ მიაყენებს. ევროკავშირს სამიზნეში არც რუსული გაზი ამოუღია და არც ატომური ენერგია. ბრიუსელი უფრო მტკივნეულ ზომებს არ განიხილავს, რადგან ამას ეწინააღმდეგება უნგრეთი და კიდევ რამდენიმე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა, მაგალითად ბულგარეთი და სლოვაკეთი. მათი პოზიცია კი ალბათ არ შეიცვლება, ვიდრე ენერგომატარებლების ფასი მაღალია, წინკი შემოდგომა და ზამთარია, წერს რიკარდ იოზვიაკი, რადიო თავისუფლების ევროპული ბიუროს რედაქტორი. უკრაინიდან ერთ ამბავს მივაპყრობ კიდევ თქვენს ყურადღებას. უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ გამოაშკარავეს მასშტაბური კორუფციის სქემა უკრაინის უზენაეს სასამართლოში. უკრაინული მედიის ცნობით გამოვლენილია უკრაინის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ვსევოლოდ კნიაზევის მიერ ქრთამის აღება. ლაპარაკი არის, მედია ასე ასახელებს, $2.7 მილიონ. ვრცელდება ინფორმაცია ასევე მისი დაკავების შესახებ. დღეს არის დაგეგმილი როგორც რეაგირება ამბებზე რეაგირება. დღეს უკრაინაში დაგეგმილია უკრაინის უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომა და მოგვიანებით გავიგებთ თუ რა ითქმება ამ სხდომაზე. Radio თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვაგრძელებ გადაცემას. Belarusis president Aleksandr Lukashenkas ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ვრცელდებოდა ბოლო ხანს ინფორმაცია, ასევე იყო ცნობა მისი კლინიკაში მიყვანის შესახებ. Radio თავისუფლების რუსულენოვანი YouTube არხის Настоящее время ჟურნალისტი ელაპარაკა სვეტლანა ციხანოვსკაიას მრჩეველს საერთაშორისო ურთიერთობებში ფრანკ ვიაჩორკას და ლუკაშენკას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე თუ რამე იცოდა მან დეტალები ჰკითხა. სხვადასხვა ჭორი ვრცელდება, აცხადებს ვიაჩორკა, რომ კოვიდი აქვს, რომ ინფექცია აქვს, გუშინ ამბობდნენ მიოკარდიტიო. ლუკაშენკას ჯანმრთელობა ყოველთვის მთავარი საიდუმლოა, სახელმწიფო საიდუმლო. ახლა როცა ის გაუჩინარდა მთელმა პროპაგანდამ პირში წყალი ჩაიგუბა, არავინ არაფერს ამბობს. ამბობენ, რომ როცა გვეცოდინება, შეგატყობინებთო. ვიცით ასევე, რომ თითქოს რუსეთიდან ჩაფრინდნენ მასთან ექიმები და რომ რისთვის ყავდათ ლეჩკომისიაში გაუგებარია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ასე თუ ისე, ეს ამბავი ურტყამს ლუკაშენკას, ის ხომ იმიჯს იქმნის, რომ არასდროს ხდება ავად, რომ უკვდავია. ეს გავრცელებული ხმები, რომ ავად არის, ვეღარ მუშაობს, ცხადია მის იმიჯზე. დიდი დარტყმა. ნახეთ, რომ მას ხელი აქვს შეხვეული და რომ ძნელად გადაადგილდება ადამიანი ასაკშია. ეს 9 მაისს არ დაწყებულა, თვენახევრის წინ დაიწყო, როცა მის განრიგში დაიწყო ანომალური ცვლილებები, როგორც წესი მას დასვენების დღეები, მხოლოდ შაბათ კვირას აქვს და ამას 5 შაბათი ემატება ხოლმე. ახლა კი კვირის უდიდესი ნაწილი უქმე ჰქონდა მგზავრობის და შეხვედრების გარეშე. გასაგებია, სტრესშია, სამი წელი იცხოვრო ქვეყანაში, სადაც ყველას ძულ ხარ. ეს არავისთვის არის სასიამოვნო რამ. გვესმის, ეს შეიძლება იყოს ქრონიკული მდგომარეობის გამწვავება, შეიძლება რაღაც სერიოზული იყოს, ამიტომ დაიწყო სერიოზული დისკუსიები, აცხადებს ფრანკ ვიაჩორკა, რა გავაკეთოთ, როცა ლუკაშენკა აღარ იქნება. შევხვდით დემოკრატიულ ძალებს და მსჯელობდით, როგორ ვიმოქმედოთ, როცა, როგორც იმ ფილმშია სტალინის სიკვდილი, რაღაც ხდება. როგორ მოვიქცეთ, რომ არ დავუშვათ რუსეთის გავლენა ბელარუსზე, აცხადებს სვეტლანა ციხანოვსკაიას მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. Да, ვაგრძელებ თურქეთის ამბებით. გუშინ თურქეთის საარჩევნო საბჭოს ხელმძღვანელმა საბოლოოდ დილით ლაპარაკობდით წინასწარ ინფორმაციაზე, მედიის მიერ გავრცელებულ ცნობებზე და თურქეთის საარჩევნო საბჭოს ხელმძღვანელმა გამოაცხადა, რომ 28 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება. 14 მაისის არჩევნები გამოირჩეოდა თურქეთში ძალიან მაღალი აქტიურობით ამომრჩევლების, 99% მიიღო ამომრჩევლების მონაწილეობა. თურქეთის გარეთ მყოფი ამომრჩევლების აქტიურობა კი თითქმის 53% იყო. არც ერთ კანდიდატს პრეზიდენტობისა პირველი ორი შედეგის მქონეს არ გადაულახავს ცხადია 50%-იანი ზღვარი, რაც დაასრულებდა არჩევნებს, საპრეზიდენტო არჩევნებს პირველ ტურშივე და შესაბამისად იქნება მეორე ტური. სხვადასხვა პროგნოზი კეთდება, მაგრამ უმრავლესი შეიძლება მე ასე მომიხვდა, რაც მე წავიკითხე ანალიზის საფუძველზე. მეტი შანსები აქვს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, მოქმედ პრეზიდენტს, მეორე ტურში, თუმცა არ არის გამორიცხული გარკვეული ფაქტორების და გარემოებების შემთხვევაში ოპოზიციის კანდიდატის წარმატებაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. ამ თემაზე გავაგრძელებ საუბარს სტუმართან, ვიდრე გადავიდოდე, მინდა ერთი ამბავი დავაანონსო, რაც უკავშირდება საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის, ღია საზოგადოების ფონდის ლიდერობით შექმნილი ჯგუფის საქმიანობას, რომელიც აფასებს სტატუსმეტრი, ასეთი ინიციატივა არის, რომელიც აფასებს საქართველოს მიერ 12 ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულებას. დღეს იქნება წარმოდგენილი ის შეფასებები ამ კომპეტენტური არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რაც უკავშირდება ამ დროისთვის 30 აპრილამდე პერიოდში, 15 იანვრიდან მიმდინარე წლისა 30 აპრილამდე პერიოდში ამ რეკომენდაციების პრიორიტეტების შესრულების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს, არსებულ მდგომარეობას და ნაბიჯებს, რომლებიც შეიძლება კიდევ გადაიდგას მომავალში. როგორც ცნობილია, აი ახლა ამ პერიოდში გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულის დასაწყისში საქართველოს ხელისუფლებას, როგორც ითქვა ამ სიტყვა, წარადგინება შუალედური ერთგვარი შეფასება ევროკავშირისგან, რომელიც წესით არ უნდა გასაჯაროვდეს და ვნახოთ შეიძლება რაიმე მაინც გამოვიდეს ინფორმაცია ამ შეფასებებიდან. წლის ბოლოსკენ კი იქნება უკვე საბოლოო შეფასება და შემოდგომაზე და საბოლოო შეფასება წლის ბოლოსკენ გადაწყვეტილება უკვე იმისა საქართველოს მიენიჭება თუ არა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ესეთი გახლდათ დასაწყისის გადაცემის დასაწყისის აქცენტები ჩემი და ვაგრძელებ გადაცემას რონდელის ფონდის კვლევარ სურა ბატიაშვილთან ერთად. დილამ მშვიდობი საბატონო.
მოგესალმებით.
მოუთმენლად ველოდებოდი თქვენ სტუმრობას ეთერში. არაერთხელ მოგისმინეთ, ცხადია, სხვადასხვა მედია საშუალებით გამოდიოდით, როგორც არჩევნებამდე პერიოდში, ისე არჩევნების დღეს. ვადევნებდი თვალს თქვენს მიმდინარე, ძალიან სასარგებლო იყო ეს ერთი მხრივ ფაქტების შეჯამება, ეტაპობრივად ანალიზი ასევე. Და როგორც ნახე, თქვენს განეკუთვნებით იმ ანალიტიკოსთა რიგებს, რომლებიც აცხადებთ, რომ მეტი შანსი აქვს გამარჯვების და წარმატების მიღწევის მოქმედ პრეზიდენტს თურქეთისა. ამასთან კიდევ ერთი რამ შევნიშნე ქართულ მედია სივრცეში და არამხოლოდ სოციალურ სივრცეშიც, ქსელებშიც, გულშემატკივრობა ოპოზიციური კანდიდატის მიმართ თურქეთისა გამოხატული. არ ვიცი ეს გააზრებულად რას უკავშირდება, ნუ ადვილი მისახვედრია, მაგრამ რამდენად ღრმა და დეტალურია ეს საფუძველი გულშემატკივრობისა. მაინტერესებს თქვენი ისე ვთქვათ ხედვა ამ ყველაფერზე.
Ну, თურქეთმა ჩაატარა არჩევნები, თურქეთი არჩევნებს ატარებს 1950 წლიდან. ზოგჯერ საქართველოში ესეთი შეცდომას ვერ დავარქმევ. თავისებური ხედვა აქვს ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყანასთან მიმართებაში და ხშირად გონიათ ხოლმე, როგორც საქართველოშია, ისე უნდა იყოს სხვაგანაც და ეს ასე არ არის. ყველაზე მეტი დასმული კითხვა იყო გაყალბებასთან დაკავშირებით. Ну, არც თურქეთის ოპოზიციას და არც ერთ საერთაშორისო სადამოკვირვებლო ორგანიზაციას არ უთქვამს, რომ გაყალბდა ან თქვათ კითხვის ნიშნის ქვეშ შედეგები არავის დაუყენებია. მთელი 1950 წლიდან მოყოლებული ეს ასე არის და არავის ასე თქვათ ეჭვი არ ეპარება იმაში, რა არჩევანი გააკეთა თურქეთმა. რაც შეეხება ოპოზიციის მხარდაჭერას თუ ასე შემდეგ, ну албат უკეთესი იქნებოდა უფრო მეტი კონცენტრაცია საკუთარ პრობლემებზე, რატომ? იმიტომ რომ იგივე თურქეთის ოპოზიციაში ცალსახად ყველაფერი არ არის ერთფეროვანი. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ყველა იმ ოპოზიციურ გაერთიანებაში ყველა ლიბერალური დემოკრატიის მედროშეები არიან და ასე შემდეგ. იგივე მაგალითად საპრეზიდენტო კანდიდატის ქემალ ქილიჩდაროვლუს მოადგილე პარტიაში საკმაოდ გავლენიანი ადამიანი არის აფხაზ სეპარატისტების ერთ-ერთი მთავარი ლობისტი და მხარდამჭერი. ეს რა თქმა უნდა საქართველოში ნაკლებმა იცის და ალბათ რო იცოდნენ, ამდენი მხარდამჭერი მაინც არ ეყოლებოდა. ანუ ძალიან ბევრი საკითხი არის იგივე თურქეთში, თურქეთ სპეციფიკური ქვეყანა, ბევრი ნიუანსი არის და ნუ შეუძლებელია, რომ ყველა ნიუანსი იცოდეს რიგითმა საქართველოს მოქალაქემ. ამის თქმა მინდა, თორე რა თქმა უნდა ყველა საქმეს უფლება ვიღაცას ვიღაც მხარეს იყოს ან არ იყოს და ასე შემდეგ.
ხო, ფიქრობ ნიშნულოვანი ესე ვთქვა განმარტებაა თქვენგან და ხო, თურქეთი ბევრი ნიუანსია, დიდი ქვეყანაა და მხოლოდ სიდიდე არ განსაზღვრავს სირთულეს სურათისა პოლიტიკური სცენის თურქეთში, არამედ მართლა ძალიან მრავალფეროვანია და ბევრი რამის გათვალისწინება არის. ნიშნულოვანი ბევრი რამისა, რაც უნდა გაეთვალისწინებინა, მათ შორის და ასეთი რაღაც შენიშნების მსგავსიც წავიკითხე, შეეძლო გაეთვალისწინებინა თურქეთის ოპოზიციას, ოპოზიციურ ალიანსს. რას თulit გუშინაც საუბრობდით ამ ეთერში და ჩემმა სტუმარმა შეგელიამ თქვა პარადოქსული შედეგია, როცა ესე ვთქვათ პირველ ტურში ვერ მოახერხა მოქმედმა პრეზიდენტმა გამარჯვება, მაგრამ ოპოზიცია უკმაყოფილოა შედეგითო.
არა მხოლოდ უკმაყოფილოა, ეს რეალურად დამარცხება ოპოზიციის და 0.5% ახლა ერდოღანის გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსისთვის მეორე ტურში 0.5%-ის დამატება არავითარ სირთულეს არ წარმოადგენს. მესამე კანდიდატმა ახლა საერთოდ რო სიტყვა არ თქვას, ვის მხარეს იჭერს და ვის მხარეს აძლევს ხმას, ავტომატურად გამოდის, რომ ერდოღანი გამარჯვებულია, იმიტომ რომ ამ მესამე კანდიდატის ამორჩევლების ორი მესამედი არის ნაციონალისტურად განწყობილი საზოგადოება, ნაწილი, და ისინი ავტომატურად მიდიან და აძლევენ ხმას ხელისუფლებას ერდოღანს ამ შემთხვევაში. თურქეთი, წეღან ვამბობდით, სპეციფიკურია, მათ შორის ამორჩეველთა ჯგუფების მიხედვით არის და პოლიტიკური პარტიებიც არის ერთგვარი იდენტობის აღმნიშვნელი გამომხატველი საშუალებები. მაგალითად, იგივე თქვით, რომ რა არის ოპოზიციის შეცდომა. ოპოზიციამ ბევრი შეცდომა დაუშვა და მათ შორის ერთ-ერთი კანდიდატის შერჩევასთან
კანდიდატს, ხო, სწორედ ამას ასახელებენ.
რატომ? იმიტომ რომ არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ ქემალ ქილიჩდაროღლუ არ არის სუნიტი და თურქეთი ტრადიციულად სუნიტური ქვეყანა და ქვეყანა, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ სუნიტური სამყაროს ლიდერი იყო ისტორიულად, ჯერ კიდევ ოსმალეთიდან მოყოლებული, და ახლაც ასე ვთქვათ, მიდგომა არის და მოსახლეობის უმრავლესობა სუნიტი არის, არასუნიტის წინ წამოწევა კანდიდატად ერთ-ერთს ვამბობ, თორე და სხვა კიდე ბევრი არის, რაც ოპოზიციამ, ასე ვთქვათ, ვერ გაითვალისწინა.
ხო, მაგრამ ამ კანდიდატმა, აი იმის გათვალისწინებით, რომ არასუნიტი კანდიდატი იყო, მიიღო, ესეც ძალიან მეტყველია, მიიღო თითქმის 45%.
კი, მიიღო, მაგრამ უფრო მეტი შანსი ექნებოდა მაგალითად სტამბულის მერი ან ანკარის მერი, რომ ყოფილიყო კანდიდატი, ოპოზიციის საერთო კანდიდატი, რომლებსაც ეს პრობლემა არ აქვთ. იგივე მაგალითად სტამბულიდან ბევრი ამბობს მაგალითად, რომ აი სტამბულში და ანკარაში ხომ გაიმარჯვა. ერთი გაიმარჯვა 1-2%-ით და მეორეც ანკარა და სტამბული არ არის მთელი თურქეთი. თურქეთის არა, ვთქვათ, ქალაქის ნაწილი სოფლად, ხო? იმათთან მაინც და მაინც ბევრი ნამუშევარი ოპოზიციას არ აქვს და ჩვენ ხედავთ, აი რომ ავიღოთ რუკა, ვინ მისცა ხმა და სად გაიმარჯვა, სად არის წინ ან ერთი ან მეორე კანდიდატი, ხო? აი მცირედი უპირატესობა 1-2%-ით ოპოზიცია სტამბულსა და ანკარაში. ისიც მხოლოდ საპრეზიდენტოში, საპარლამენტოზე არ გვისაუბრია, საპარლამენტოში კიდე უფრო დამაჯერებლად გაიმარჯვა ხელისუფლება.
აუცილებლად
ზღვისპირეთში გაიმარჯვა ოპოზიციამ და ქურთული წარმოშობის მოქალაქეებით დასახლებული. დანარჩენში ხელისუფლებამ გაიმარჯვა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას აქვს ნამუშევარი და ძალიან ბევრ მოქალაქესთან, იქ სადაც ოპოზიცია ვერ მივიდა, მივიდა ხელისუფლება. მიუხედავად იმ ეკონომიკური სირთულეების, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია მოახერხა და გაერთიანდა და ძალიან ჭრელი არის ეს ოპოზიციაც, იმიტომ რომ იმ გაერთიანებაში 6 პარტია შედის. იმ 6 პარტიაში, ნუ მემარცხენე ცენტრისტია ქილიჩდაროღლუ და მისი პარტია, მაგრამ ასევე არიან კონსერვატორები, ისლამისტები, ნაციონალისტები და ასე შემდეგ. ამ კანდიდატის გარშემო მოახერხა გაერთიანება, თორე იდეოლოგიურად ძალიან განსხვავებულია ეს ოპოზიცია, არ არის ერთიანი და ამავე დროს ამ ოპოზიციის კანდიდატს, ნუ ქურთები გარედან უჭერდნენ კიდევ ხარს, პროქურთული პარტია, მაგრამ მაინც არ აღმოჩნდა ეს იმ რაოდენობის ხმები, რომელიც გამარჯვებას მოუტანდა ოპოზიციას. ახლა განსხვავება არის 2,000,000 ხმა. საიდან უნდა მოიტანოს ოპოზიციამ 2,500,000 ხმა? ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია.
და ხო, მეორე ტურში იქნება სწორედაც აქტიური ამომრჩევლის კიდევ უფრო მობილიზაცია.
თქვათ, აი მესამე კანდიდატის ამომრჩეველი არ მივიდა არჩევნებს. მაშინ ავტომატურად ისევ ერდოღანის უპირატესობა გამოჩნდება, ხო? ის და გამოაკლდება და გაიზრდება, რომელიც მოტივირებულები არიან.
5% სინანოღანის.
დიახ, სინანოღანის, რომელიც სეკულარისტებს, მაგრამ ნაციონალისტ სეკულარისტების ხმებს იზიდავს. და ეს
თუ დავყოთ ქილიჩდაროღლუს ამომრჩეველი
ცალსა. არა, 1/3 ალბათ ქილიჩდაროღლუს ამომრჩეველია, მაგრამ 2/3 განსაკუთრებით ნაციონალისტური. ახლა მთავარი დილემა რაში მდგომარეობს, თქვათ, ეს უბრალო არითმეტიკა ხო არ არის, რომ თქვათ მოუწოდოს ჩემი 5% წავიდეს მაგალითად ქილიჩდაროღლუს ხმებს მიეცით ხმა. ეს ავტომატურად ერთი არ ხდება და მეორეც ოვანს დაყენებული აქვს ასეთი პირობა, რომ მაშინ ოპოზიცია უნდა ჩამოშორდეს სეპარატისტულ ასე ვთქვათ ძალებს, რომელიც ანუ პროქურთული ძალები, რომელიც ხმას აძლევენ. თუ იმას ჩამოშორდება და ისინი არ მიიღებენ არჩევნებს, ისიც ხო დააკლდება, ანუ ეს ისეთი ძალიან მცირე შანსები აქვს ახლა ოპოზიციას, თან მორალურად დამარცხებული, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნებში სადაც უნდა ვთქვათ 301 ხმა იყოს საჭირო, 323 ხმა აქვს უკვე ხელისუფლებას და პრეზიდენტი, რომელიც ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია, რომ პრეზიდენტი იყოს სხვა პარტიიდან და პარლამენტში სხვა პარტია იყოს გამოჩენილი.
ეს კიდევ დამატებითი ფაქტორი საპარლამენტო არჩევნების შედეგი კიდევ თავის ფონს აძლევს. ამ შემდგომ მეორე ტურს. ზურა ბატიაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვაგრძელებთ ეთერს 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე, მუდმივი მსმენელი იქნება, ამიტომ რა ნომერი ახლა გამოვაცხადე. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დიახ, მოგესალმებით, ხალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მშვიდობისა. თქვენ და პატიცემ სტუმარსაც. ახლა ძალიან შეწუხდით ხალბატონინო ლუკაშენკოს მაზე, რა ქვია. მე შემჩნევა, რომ ძალიან დარდოთ ჯამთელობაზე.
მოდით, ჩემს ემოციებს აღწერაზე საუბრით, დროს ნუ დავკარგავთ საეთერო.
მათაშორის აი თქვენ იმაზე იფიქრეთ, მე მოგისამძიმრებ სულით და გულით თქვენთან ყველა დემოკრატ ლიბერალებს სოროსის გარდაცვალებას. ალბათ უკვე შავები პენია თქვენ ოფისში.
უილია, ეს ყალბი ინფორმაციაა და რა გავაკეთოთ?
ვეტყვით, რომ და
ალბე ინფორმაცია
რასაც კარგი. ეხლა რა შეიძლება იმას კითხვას პატივცემო სტუმართან. ესე იგი ხდება ისეთი რაღაც, რომ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით არჩევნებზია საუბარი, რამდენადაც გავიგე, ანუ შეთ უნდათ ძალიან ეს ეგრეთ წოდებული დროზე ადრე დანიშნული არჩევნები, ხო? ამაზეა მთელი ამბავი, ბატონის ერგო მანჯგალაზე და რამდენჯერმე ამაზე საუბრობდა.
საქართველოსელ აბა.
და გაატარო და შემდეგი წელს 2024 წლის 1 აპრილს რო უთხრან. რომ ცნობილია ესეთი, ის ამას ეთქვის ალბათ უფრო ბატონი გია ვოლსკი. იმიტომ რომ დანარჩენებს ამდენი
ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა და კარგი დაასრულეთ.
არა, არა, მაინტერესებს უბრალოდ საპრივატო მასიტო ხო ხუმრობა რო უთხრათ, რომ ესე იგი დრომდელი არჩევნები დავნიშნოთო. რა ასეთქვით, იმიტომ რომ და ზარცუდად გახდებიან, იმიტომ რომ ბატონი გია ვოლსკი არის ნამდვილად კრიშნამ, როგორც შემოულაწონა ალჯუნას, აი ესე უბაწუნებს ამ ოპოზიციას და რა სიტყვიან, აჯანყებას მოაწყობენ.
ვისე
კითხებით? 2024-ში ისევ გამოიმარჯვებს ქართული
სოსამთ კითხას არა, კარგი
ნახვა. რატო ეს მოდუნე? რატო ეს მოდუნებული პარტიშემული ოპოზიცია?
არ
ვიცი. ან საუბართან, ან ჩვენ სტუმართან, არ ვიცი, ესე ვთქვათ, სერგო თუ დაასახელეთ ჩიხლაძეა, თუ მანჯგალაძეა, მაშინ პაატა, ჯორჯ სოროს რაც შეეხება, თავად დაწერა გუში, რომ ჭორები ჩემი ინფარქტის შესახებ სრულიად ყალბია, ვარ ცოცხალი და ჯამრთელიო, არ ვიცი.
და ჩვენ რა თემაზე ვსაუბრობთ?
ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს თურქეთის, არა, უბრალოდ მაინც დავაზუსტებ, რომ ასე ვთქვათ, გავრცელებას არ შევუწყო ხელი სიყალბის. და რაც შეეხება ხო ჩემს ემოციებზე, აღარ დახარჯოთ, რომ ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, მაშინვე გავთიშავაცი, ესე მივცემ ჩემს თავისუფლებას, გაგთიშავთ ეთერიდან, იმიტომ რომ ეს არავის აინტერესებს თქვენი ფანტაზიები ამ მიმართულებით, მოსაზრებები გამოთქვით. კითხოთ დასვით. ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს თურქეთის არჩევნებზე და ზურა ბატიაშვილია ჩვენი სტუმარი, რონდელის ფონდის მკვლევარი. რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით მალე, ასე რომ არ წახვიდეთ არსად, რადიო მსმენელს მიმართავ. უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას Facebook-სა და YouTube-ში. და საპარლამენტო არჩევნების ნაწილზე ბრძანეთ. იყო თუ არა საპარლამენტო არჩევნების შედეგი უფრო პროგნოზირებადი ვიდრე საპრეზიდენტოს?
არა, არც ერთი არ იყო ასე ადვილი პროგნოზირებადი. სხვათა შორის თურქეთის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები აჩვენებდა, რომ ოპოზიციას ჰქონდა უპირატესობა. მეორე საკითხი, რატო აჩვენებდა ამას? ისევ მე იმ ვარიანტს ვემხრობი, რომ ნაკლები იყო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, სოფლა ცხოვრე მოსახლეობასთან, და ნაკლებად იყო გათვალისწინებული მათი აზრები ამ წინასაარჩევნო გამოკითხების დროს. პრეზიდენტს, რა თქმა უნდა, ყველა და კანონზომიერათაც უპირატესობას ანიჭებდა ამ ორი არჩევნებიდან საპრეზიდენტო არჩევნებს და მის შედეგებს, იმიტომ რომ თურქეთი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა არის, მაგრამ იმისთვის, რომ კანონები გაიტანო და ამტკიცო ბიუჯეტი მათ შორის, ხო, ამისთვის საჭირო არის პარლამენტში ჰქონდეს უმრავლესობა და იყო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი ისე, რომ შენი დაპირებების შესრულება შეძლო გამარჯვების შემთხვევაში. ახლა როდესაც
მათ შორის იმისა საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და
რა თქმა უნდა და რომს გადაიყვანოს, ახლა ქილიჩდა როგორ რომ გაიმარჯოს და დაპირება შეასრულოს, ისე ერდოღანს აძლევს ხელისუფლებას, ხო, გადააბარებს ხელისუფლებას, ასე რომ
ამ შედეგით ასე
ძალიან ნაკლები შანსი მგონია, ძალიან, ასე ვთქვათ, მათ შორის ალბათ გუშინ მაგალითად ქილიჩდაროღლუს მოადგილე, რომელიც კომუნიკაციებზე იყო პასუხისმგებელი და ინფორმაციებზე, რომელიც ამ საარჩევნო კამპანიაში ჩართული იყო და ბევრი რაღაც ევალებოდა, იგი გადააყენეს თანამდებობიდან და ნუ დიდი ალბათობით ალბათ ქილიჩდაროღლუსაც მოუწევს პოლიტიკური კარიერის დასრულებაც. ის 74 წლისაა, არჩევნებში წააგო და ნუ რა მომავალზე, პოლიტიკურ მომავალზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი.
ასე თამამად ამბობთ მეორე ტურამდე?
ნუ მეორე ტურში მე ვამბობ, რომ 99% არის ალბათობა იმის, რომ ერდოღანი გაიმრონჭებს. თუ რაღაცა ექსტრაორდინალური არ მოხდა, ხო, რა თქმა უნდა, 0.5% მობილიზება ერდოღანისთვის, რომელიც 21 წელია ხელისუფლებაშია, მანამდე პოლიტიკაში არის, არ დაგვავიწყოს, რომ მანამდე სტამბოლის მერი იყო არჩევითი და სტამბოლის მერობა არანაკლები თანამდებობა არის, ხო, და ანუ პოლიტიკაში თუ ვინმე არის თურქულ პოლიტიკაში და პოლიტიკის დიდოსტატი არის, ეს ერდოღანი არის. ვიღაცა შეიძლება მოსწონდეს ან არ მოსწონდეს, მაგრამ ფაქტის სახეზეა, რომ ათათურქზე დიდი ხანია ხელისუფლებაში, თურქეთის ხელისუფლებაში. და არჩევნების გზით ხდება ეს და არ ყველა არჩევნებს იგებს, რა დღემდე რაც ჩატარებულა ყველა არჩევნები მოიგო.
ათათურქი ახსენეთ, ქემალ ათათურქი, ამ არჩევნების მიმართ მოლოდინები, კამპანია დიდწილად ოპოზიციონერი კანდიდატისა და მოლოდინებიც იყო, რომ თურქეთი დაუბრუნდება თავის ერდოანამდელ, თუ რა ვიცი როგორ დავარქვა, გზას. ასე უნდა შევხედეთ, ანუ ასეთი კატეგორიებით ასე უნდა ვაფასებდეთ ამ პროცესებს? კატეგორიულად, მოდი ასე ვეთქვი.
მოდი
ასე. რომ ასე თუ არ მოხდა დარჩება, ვთქვათ, სტარ გზაზე, თუ ოპოზიციონერი გაიმარჯვებს, თურქეთი გადარჩება, ასევე მისი ურთიერთობები დასავლეთთან და თურქეთი ნატოს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წევრია, ერთ-ერთი ლიდერი წევრი, ხო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. მე თვითონ ჩემ თავზე ვიტყვი, სხვას არავის ვაკრიტიკებ, ცხადია, მე თვითონ მიჭირს ხოლმე ზოგიერთი ერდოანის ზოგიერთი გამონათქვამის, მკვახე გამონათქვამის ან პოპულისტურის გამიჯნა თურქეთის სახელმწიფოს პოზიციისგან და დალაგება, რომ ეს თქვათ რა ხდება, რა ხდება, ეს კითხვა სულ არის, უპირისპირდება თავის დასავლელ პარტნიორებს,
მოკავშირეება სწორ გზაზე ან არასწორ გზაზე, ამას თვითონ თურქები წყვეტენ და ნუ მათ შორის არჩევნების გზით რომელი მიაჩნიათ სწორად. რაც შეეხება წინასაარჩევნო გამოთქმებს, ხო, ეს გამოთქმები ძალიან ხშირად სწორედ მიმართულია იმ კონსერვატიული და ნაციონალისტური ძალების და ხმების მობილიზებისთვის, თორე თურქეთში არავინ არ აყენებს იგივე ნატოში წევრობის საკითხს და ნატოს ბაზე ბოლო-ბოლო ამერიკული ბაზები არსებობს, ხო, თურქეთში და მათ შორის ბირთული არაღიც არის ამ ინჯილიკის სამხედრო ბაზაზე განთავსებული. ამას არავინ არ აყენებს და იგივე რუსეთ-უკრაინის ომის დროს უკრაინას რეალური სამხედრო დახმარება მაშინ, როდესაც სხვა ქვეყნები ჯერ კიდევ მოფიქრების და გააზრების მომენტში იყვნენ, სწორედ თურქეთიდან წავიდა იგივე ყოველას გვახსოვს ბაირაქტარების ამბავი და არა მხოლოდ ბაირაქტარები, სხვა შეიარაღებაც მიდის და მხარდაჭერა დახმარება უკრაინას ძალიან მნიშვნელოვანი აქვს, მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით თურქეთიდან. რაც შეეხება აი ამ კვახე გამონათქვამს, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, კიდევ ერთხელ ამოფეს წინასაარჩევნოდ ახლა ამ დიდი მასისთვის, რომლის ხმების მობილიზება გჭირდება და თურქეთი არ არის ესე თქვა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხები რომ ნახოთ, ხო, ანტიდასავლურად და ანტიამერიკულად განწყობილია ძალიან ბევრი პროცენტულად რომ შევხედოთ, არის ერთი რო კონსერვატორებისთვის დასავლეთი იდეურად მოწინააღმდეგეა და ამავე დროს არ უნდა გვაუწყდეს რომ ოპოზიციას დიდწილად, რომელიც სოციალისტები, კომუნისტები და ასე შემდეგ მემარცხენეები არიან, მათთვისაც დასავლეთი ერთგვარი იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე, ეს არის ადგილი, სადაც ისინი ერთმანეთს ხვდებიან. ამიტომ ძალიან ამ კონტექსტში უნდა შევხედოთ ხოლმე ამ განცხადებებს და არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ აი ხვალ ამ განცხადების გამო თურქეთი ნატოდან გამოვან რაღაცას ასეც მოიმოქმედებს. არა, ეს ასე არ არის. დავთ ხედავთ კიდეც, რომ ასე არ არის. ერთია წინასაარჩევნო განცხადებები და მეორე არის რეალობა.
სმენელი გველოდება კიდევ. ეთერში ვართ რადიო პალიტრის, უკვე 1-2 წუთია. რადიო პალიტრის მსმენელებს, ვინც ახალ შემოგვერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელიც ეთერში გადის რადიო პალიტრის სიხშირეზე ყოველ დილით 10-დან 11 საათამდე, 10 საათსა და 55 წუთამდე უფრო ზუსტად. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა სალბატონინო, მიესალმე ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო, და ბრავა ინტერესის და ესეთი კადრები ვწელდება, რომ ერდოღანი გასხელში ერთი მოჭაფული უჭირავს და არიგებს. რაღაც
ბავშვებს
ოლიგარქების არჩევნების სიტუაცია გამახსენა, იქან ბაცროვიჩები ვიღაცები ესე ფულებს აფსდნენ ხოლმე ერთინის არჩევნებში. ეს დაშვებულია, მაინტერესებს და ამასთან ერთად ყარიგებს ერდოღანი იმით, რომ აი თურქებმა გადაინაცვლეს რა კავკასიაზე ძალიან დიდი ფული შედის უკვე ჩვენგან განსხვავებით იმით, რომ ის ისრაკლის კონჩივას არაკლის კონტან იმასებაში და აქედან გამომდინარე მან ხაზი გაუშვა, რომ მე თუ არა მოიგებს ომის პარტია, რომელიც შაქოცავს უკრაინაში. აი ამანაც შეიძლება თქვა, რომ იმუშაოს, იმიტომ რომ ეს 400-ის გადაცემას მაგალებენ, რომ მე ორი უკრაინელს ვიციო, რომ პრაქტიკულად უკრაინელებმა შეუტიონ რუსული რუსებს დიქტატორებს, ისე რუსულივე იარაღით. აი ამას შეეძლო, მაგრამ ემუშავეთ და აი
მადლობა, რაღაცნაირად უნდა დაასრულოთ კითხვას, რომ სამთო ველოდები რომ დაასრულოთ, მაგრამ არ გამოგდით და ამიტომ იძულებული ვარ გავთიშო. დიდი მადლობა. 2988-327-ია საეთერო ნომერი.
ხო, მთავარი წინასაარჩევნო საკითხები ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკა არ იყო თურქეთში და დიდი ქვეყანაა და არ არის ხოლმე საგარეო პოლიტიკა მთავარი საკითხი. მთავარი საკითხები იყო სახელმწიფო მოწყობის ფორმა და ამიტომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ რეფერენდუმის სახე ქონდა, როგორი უნდა იყოს თურქეთის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო და დიდწილად გადაწყდა ეს როგორი უნდა იყოს. და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ეს ეკონომიკური საკითხები, რომელზეც ასევე ვერ შეძლო, მიუხედავად ამდენი სირთულისა ეკონომიკაში, ინფლაცია, ლირის გაუფასურება, დევალვაცია, ფასების ზრდა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ და ტოლვილების მიერ სამუშაო ადგილების წართმევა ადგილობრივებისთვის, მხედველობაში მაგ 5 მილიონზე მეტი ტოლვილი სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან. ამის მიუხედავად ოპოზიციამ ვერ შეძლო ამ ხმების მობილიზება ხალხთან, ხალხისთვის ახსნა სიტუაციის და დარწმუნება იმაში, რომ ხმა მათთვის მიეცათ. დანარჩენი ეს საკითხები იქ თქვათ თურქული ტრადიციიდან და ზოგადად აღმოსავლური ტრადიციიდან დღესასწაულებზე ჯიბის ფულის ჩუქება კანფეტებისთვის და ასე შემდეგ, ეს ძალიან მიღებული ფორმა არის თურქეთში და ვიღაცას რო უთხრათ, რომ ეს ქრთამია ძალიან
აქ, რომ ეს ასეთი რამ მოხდეს,
ანუ ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა გააჩნია,
ისეთი ამბავი ატყდება წარმოგიდგენთ,
გასაგები, ანუ იქ თუ ვიღაცის მოხდება უნდათ პირდაპირ ეთერში ხო არ მისცემ და იმ ბავშვს ხო კანფეტის ფულს ხო,
ხო იქ იყო რომ ბავშვებს მიცა მამამრჩევლები,
ხო ეს თურქული ტრადიცია არის, ნებისმიერ დღესასწაულზე ბავშვებს ჩუქნიან ხოლმე ჯიბის ფულს, ეძახიან ამას რომ კანფეტები თკბილეულობა იყიდონ და ამაში რაღაც უჩვეულო რო ყოფილიყო თვითონ ოპოზიცია ატეხავდა დიდამბოს.
ხო, ასე რომ ესე პირდაპირ პირდაპირი პარალელები
საქართველოს გადასახედა შეიძლება სხვანაირად ჩანდეს, ამიტომ
პირდაპირი პარალელები ხო რაღაც არაადეკვატური.
სიტყვა სიტყვით არ უნდა გადავთარგმნოთ ხოლმე, რაც სასწხვედოთ და რასაც რაც გვეთქვა.
თარგმანი რთული საქმეა ზოგადად, მით უმეტეს პოლიტიკური პროცესებისა. მსმენელი ყავს კიდე დილომშვიდობისა ეთერში ხართ. გისმენთ ეთერში ხართ.
Алло, ისმის ხო?
დია.
ესე იგი, თურქეთი არის უფროსად იყო ევროკავშირის კანდიდატი და ერდოგანის პოზიციის შემდეგ საინტერესოა ეს კანდიდატობა შენარჩუნდა დღეს თუ გაუქმდა ერთი მხრივ. და მეორეს კითხვასაც კითხავთ, ერთი უკრაინამ კვლავ უარი მიიღო F-16-ების გადაცემაზე შეერთებული შტატებიდან. ამჟამად ზელენსკის უკანასკნელი ვიზიტისაგან ევროპაში ევროპიდანაც უარი მიიღო ავიაციის გადაცემაზე, თუმცა მიიღო პირობა საფრანგეთისა და გერმანიისაგან ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. და საერთოდ ხომ არ ფიქრობთ, რომ საქართველოს მთავრობის დღევანდელი მერყევი პოზიცია გამპირობებულია დასავლეთის მხრიდან არასაკმარისი მხარდაჭერით უკრაინის მსვლელობისა კონჩეტევის საშუალებით დაიბრუნოს ოკუპირებული ტერიტორიები.
აი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი საეთერო.
ხო, ორი კითხვა იყო. მეორე არ ეხება თემას, მაგრამ შემიძლია ჩე ზოგადი აზრი მოგახსენოთ. პირველს რაც შეეხება, ერდოღანი იყო ის ლიდერი, რომელმაც თურქეთს კანდიდატის სტატუსი მოუპოვა და ძალიან ენერგიულად დაიწყო თურქეთმა რეფორმების განხორციელება, მათ შორის უმცირესობების ენებზე. მაგალითად, თურქეთის ტელერადიო კორპორაციაში 24 საათიანი ქურთულენოვანი გადაცემები არხი გახსნა მთლიანად, რაც ადრე წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ თურქეთს მოქალაქე თურქულად თუ არ ისაუბრებდა, სამთვემდე ციხე იყო 80-იან წლებში, აქ 1980-იან წლებში ხედველობაში. მაგრამ მე შემდგომში დაიწყო პრობლემები, მათ შორის განსაკუთრებით სამხედრო გადატრიალების ცდელობის შემდეგ, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი მოხვდა ციხეში, მათ შორის პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, ქალაქის მერები, რომელიც თურქული კანონმდებლობით თურქული მხარე აცხადებს, რომ ეს ტერორიზმის წინააღმდეგ კანონის ფარგლებში მოხდა და არ ეხება მათ პოლიტიკურ საქმიანობას. დასავლეთი კი ამათ მიიჩნევს პოლიტიკურ პატიმრებად. და ამის გამო შეუჩერდა მოლაპარაკებების პროცესი გაწევრიანების თაობაზე, თორემ ის კანდიდატის სტატუსი არსად წასულა, ისევ აქვს ეს კანდიდატის სტატუსი, უბრალოდ ეს პროცესი გაწევრიანების შესახებ შეჩერებული არის, აი ამ განსხვავებული ერთ და იგივე საკითხის მიმართ განსხვავებული მიდგომების გამო. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ახლა მე ომის წლის წელზე მეტი გავიდა ომის დაწყებიდან და დასავლეთი მობილიზებულია და შეკრული ისე როგორც არასდროს და ყველა სახის შეიარაღებას აძლევს, მათ შორის ახლა ავიაციაზე არ ვიცი თქვი რა ინფორმაცია გაქვთ, კითხვის დამსვლელს გულისხმობ. Ну, აღმოსავლეთ ევროპამ გადასცა უკვე მიგები, რომელიც ცალკე მომზადება აღარ სჭირდება უკრაინელ პილოტებს და რომლებიც მზად არიან ამისთვის. F-16-ებზე მე რაც მაქვს ინფორმაცია, მოლაპარაკებები გრძელდება და მათ შორის ტრენინგიც გრძელდება.
ხო,
ანუ ხო და აქედან გამომდინარე საქართველოს მთავრობა ამასთან არაფერ შუაში არის. საქართველოს მთავრობა სამწუხაროდ რუსეთისკენ მიათრევს ქვეყანას და რაზეც ყოველას გული წყდება მაშინ, როდესაც მთელი ქვეყანა და მათ შორის ხელისუფლება კონცენტრირებული უნდა იყოს ამ გამოფხიზლებულ დასავლეთთან დაახლოებაზე, მაშინ როცა ჩვენ ყოველთვის გამოფხიზლებული ვიყავით, მაშინ ის არ იყო გამოფხიზლებული და ახლა როდესაც ისაა გამოფხიზლებული, ჩვენ მიგვათრევენ ძილისკენ. ასე რომ ამას ერთმანეთთან ვერ დავაკავშირებ, ეს სხვა პრობლემა არის.
ხო, მსმენელს სურდა რაღაც ეპოვნა ფმათო გახსნა პოზიციისა. დიდი მადლობა ამ პასუხისთვისაც. 2988 327-ია საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, ზურაბ ბატიაშვილია ჩვენი სტუმარი. გაყალბების საკითხს მინდა მივუბრუნდე. ესეც იმისთვის, რომ რაღაცები სწორად დავინახოთ. ეს არის აი თქვათ ფულის დარიგებაზე, წვრილი ფულის დარიგების აღქმები, რომ განსხვავებული ტრადიციებს და ასე შემდეგ უკავშირდება და ამას რაღაცა ჭკუიდან შესაშლელად იქ არავინ თulis. რაც შეეხება გაყალბებას, როგორ რა ეტაპზე რა მანქანებით მოახერხა თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია თურქეთმა, რომ ასეთი იყოს აღქმა არჩევნების ჩატარების? როცა ჩვენ გვაქვს გამოცდილება და ამ თვალით ვუყურებთ აქედან სხვასაც, რომ სულ უნდობლობა როგორც უნდა გააკეთოს ტექნიკურად არჩევნების დღეს მაინც უნდობლობა არჩევნების შედეგების მიმართ და ასევე გასაგებია ცხადია რომ არჩევნები არჩევნების დღეს არჩევნების დღემდე კეთდება
ნუ მიაღწია იქიდან რომ ჯერ ერთი ტრადიცია 1950 წლიდან წეღანას თქვი უკვე ნუ 70 წელზე მეტი არის ეს ტრადიცია არსებობს მეორე კომისიაში ყველა პარტიას ყავს თავის წარმომადგენელი და იქ ხელმოწერილ ამ დოკუმენტებს ყველა პარტია თავისთვისაც ციტოვებს და მე ადარებს
ამას. აკაც თითქოს
ხო, მე არ ვიცი ახლა სამწუხაროდ საქართველოში ეს ცუდი ტრადიცია 90-იან წლებში დამკვიდრებული. არ ვიცი ახლა რა მეთოდოლოგია ახლა მაგალითად ის გახსოვთ ცნობილის კარუსელების ისა ხო ეს თემა თურქეთში არასოდეს ყოფილა და ხშირად მეკითხებიან ხოლმე და არასოდეს ყოფილა ანუ არჩევნების შედეგებს მათ შორის ოპოზიციაც იღებს არავინ არ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ რომ იქ რაღაც მოხდა манипуляция ამებით ყოველ შემთხვევაში არც დღემდე არ დაფიქსირებულა მოდი ასე ვთქვათ 70 წლის განმავლობაში და თუ ინმეს რამე აქვს ალბათ გამოჩდებოდა იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ მაგალითად ახლა აქ 10 მილიონის ხმაზია და 10 მილიონი ხმა როგორ შეიძლება გააყალბოს და არ გამოჩნდეს მე ნუ შეუძლებლად მიმაჩნია ეს
ზარი გოქს კიდევ ინტერესი არის როგორც ჩანს მენელის და მაყურებლის დილამშვიდობის ამ მაყურებლის ერთ შეკითხვა გამარჯობა გისმენთ
მიესალმები პოსტუმარ პატოზურად ძალიან მოკლედ დავსვავო შეკითხვას. აი მე მაინტერესებს დღევანდელი ქართული ენის მდგომარეობა თურქეთში. ახლა აღნიშნე რომ ენებს მიეცათ ქართული თავისუფლება და დღევანდელი მდგომარეობა ქართული ენისა შეიძლება რომ კითხოს პატრონმა ზურაბმა.
მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ მადლობა.
ენა საჩეხება ქართული ენა თურქეთში ბევრგან შეიძლება გაიგოთ ქართულად საუბარი ან ქართულად საუბარი თუ არა თქვენ საუბარს აუცილებლად გაიგებენ და ყველა რეგიონში შეხვდებით თურქეთის სხვადასხვა რეგიონში შეხვდებით ამას შეხვდებით სტამბულში ბურსაში ართვინში და ასე შემდეგ არის მთელი სოფლები ასობით სოფელი არის სადაც საქართველოდან წასულთა შთამომავლები ცხოვრობენ მათ აქვთ ნაწილს ანსამბლები შექმნილი ქართული ცეკვის სიმღერის არის ენის კურსები ფუნქციონირებს უნივერსიტეტში ისწავლება ქართული ენა თუმცა ამავე დროს ისიც უნდა ითქვას რომ ეს ერთი მხრივ არის მეორე მხრივ არის ადგილები სადაც ქართული ენა იკარგება ან დაიკარგა წარსულში მაგრამ კვალი დარჩენილია ვთქვათ მეტყველებაში ისევ ქართული სიტყვებსაც იყენებენ და ასე შემდეგ ტრადიციები ისევ გრძელდება მათ შორის ცეკვის და სიმღერის და ამავე დროს არის იგივე სკოლებში როდესაც დაუშვეს ევროკავშირთან დაახლოების და დემოკრატიზაციის პროცესი როდესაც დაიწყო დაუშვეს სწავლების უფლება ადგილობრივ ენებზე და მაშინ გაიხსნა სკოლებში ქართული ენის კურსი მაშინ სწორედ საქართველოს საელჩოში მუშაობდი და მეც ვიღებდი ამაში მონაწილეობას ქართული წიგნები დაიბეჭდა სპეციალურად ამ სკოლებისთვის და მეხუთედან მერვე კლასის ჩათვლით თუ შეიკრიბა რომელიმე სკოლაში 10 ბავშვი შობელი და დაწერა განცხადება რომ სურთ მათ შვილებს ასწავლონ ქართული ენა თურქეთის სახელმწიფო ვალდებულია მოუძებნოს მასწავლებელი გახსნას ეს კურსი და ასწავლოს ბავშვებს ქართული ენა ესეთი პრაქტიკა არსებობს და ვისაც აქვს სურვილი შეუძლია ახლა 1 და 2 ბავშვისთვის არა მაგრამ იქ სადაც 10 ბავშვის შობელი შეიკრიბება რომ კლასი შეიკრას ასეთი საშუალება არსებობს
დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის ხო ესეთი წარმატებული აღმოჩნდა მსმენელი რომ თქვენ ხართ სტუდიაში და არა სხვა რესპონდენტი და აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ საგარეო პოლიტიკაზე თურქეთისა ქვეყნისა გუშინაც ვახსენე, მაგრამ აუცილებლად მინდა მიუბრუნდე თქვენთანაც, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღების და ინტერესის საგანი არის უკრაინაში ფართომასშტაბიან რუსეთის მიერ ფართომასშტაბიანი აგრესიული ომის გაჩაღების შემდგომ ამ ბოლო პერიოდში მისი ნებისმიერი ნაბიჯი იქ შუამავლის როლი იქნება, თქვათ მოლაპარაკებების ხელშემწყობისა სხვადასხვა ასპექტში, მათ შორის მარცვლეულის საკითხში, თუ რუსეთთან მისი ურთიერთობები ხშირად კითხვებს აჩენს ასევე ბევრისთვის, ერთდროულად შეუძლია ეს კომუნიკაცია ჰქონდეს და საჭიროება თავისი წამოწიოს წინ და ამას ვერავინ უარყოფს დღემდე, ფაქტია. ასეთი საგარეო პოლიტიკა და მე მახსენდება და მენიშნა სხვაჯერ ზრონდელის ფონდის ღონისძიება იყო, თუ არ ვცდები. თურქეთის მაშინდელმა ელჩმა ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ ასეთი შინაარსის რამ თქვა, რომ თურქეთი არასდროს აცხადებს იმას, რისი გაკეთებაც არ შეუძლია. ხოლო შეიძლება საერთოდ არ თქვას და გააკეთოს, მაგრამ გადაჭარბებულ განცხადებებს ან დაპირებებს არ იძლევა. ყოველთვის რასაც ამბობს, ესე იგი იმის გაკეთება შეუძლია. დასავლური ქვეყნის ელჩს მიემართებოდა მაშინ ეს და ახალი დაწყებული იყო ომი, როგორც მახსოვს ამ ფონზე და მენიშნა ძალიან, იმიტომ რომ სულ ინტერესით უყურებ მე თურქეთის საგარეო პოლიტიკას. რა არის ეს, რისგან შედგება? ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია საქართველოში და ამას ეჭქვეშა არჩევნების არცერთ შედეგის შემთხვევაში არავინ აყენებს. აგერ ბატონი კითხულობს, ორპარტიული მხარდა, ორი პარტი არ არის თურქეთში, მაგრამ რა ვიცი, ორპარტიული მხარდაჭერა აქვსო საქართველოს თურქეთიდანო?
ხო, ეს ორპარტიული ალბათ ამერიკული ანალოგიდან კითხულობს. თურქეთში ზოგადად საქართველოს მიმართ არის დადებითი განწყობა და იმიტომ ხშირად მეკითხებოდნენ როგორი იქნება თუ შეიცვალა ხელისუფლება და ასე შემდეგ. რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს საქართველოში და რა ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს თურქეთში, ეს ურთიერთობები, რომელიც ჩამოყალიბდა სტრატეგიული პარტნიორი ურთიერთობები, კეთილმეზობლური, ამას არ მგონია რომ რამე ძალამ შეცვალოს, ისევე როგორც იგივე ორი ქვეყნის ხალხებს შორის ამ 30 წლის განმავლობაში ძალზე ახლო ურთიერთობები ჩამოყალიბდა და არც ეს მგონია რომ შეიცვალოს. ეს დამოკიდებულება იგივე თურქეთში ქართული წარმოშობის უამრავი მოქალაქე ცხოვრობს და ისინი არიან ძალიან კარგად ინტეგრირებული იმ საზოგადოებაში და ისინი ერთგვარი ხიდის როლსაც ასრულებენ და თურქეთში დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდი და სადაც ვამბობდი რომ ქართველი ვიყავი, ყოველთვის კეთილგანწყობა და ყოველთვის დიდი პატივისცემას იმსახურებდა. ეს ყოველთვის ასე არის და თავიდან იმ პერიოდში ცხოვრობდი თურქეთში, სადაც ჯერ ყველამ არ იცოდა რომ საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო და როდესაც ვამბობდი რომ ქართველი ვარ, ეგონათ რომ იქაური ვიყავი და ასე რომ და ძალიან კარგადაც მეკცეოდნენ. ანუ ეს ზოგადად არის საქართველოს მიმართ კარგი დადებით დამოუკიდებლობა და ეს არ ამგონია შეიცვალოს. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, თურქეთის საგარეო პოლიტიკას, ცოტა ფართოდ რომ შევხედოთ ფართო ჭრილში, თურქეთი მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში, მაშინ როდესაც არსებობდა საბჭოთა საფრთხე, ეგზისტენციური საფრთხე იყო ეს საბჭოთა საფრთხე თურქეთისთვის, რამაც
ორი წუთი დაგრჩა მაქსიმუმ.
თურქეთის ნატოში გაწევრიანება და ასე შემდეგ გამოიწვია და ამერიკის პარალელურ საგარეო პოლიტიკას აწარმოებდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს საფრთხე მოისპოდა თურქეთმა, პირიქით ჩათვალა რომ არ იყო საჭირო ყველაფერში თქვა დასავლეთთან ერთად ევლო და თვითონ ყოფილიყო მიზიდულობის ძალა და ეს სხვანაირად დაინახა უსაფრთხოება და მათ შორის საგარეო პოლიტიკა. მაგრამ როდესაც რუსეთ-უკრაინის სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო, ეს საფრთხე ხელახლა დადგა და თურქეთი ამიტომ უკრაინას უჭერს ხარს რომ არ აღდგეს ხელახლა საბჭოთა კავშირი და არ იყოს თურქეთის მიმართ ისევ არ დადგეს ეგზისტენციური საფრთხე.
შვედეთი ნატოს კენგზაზე და თურქეთი შუაში.
ხო, ჯერ ეს ცხელი თემა არის, არჩევნები ჯერ ბოლომდე ოფიციალურად არ დასრულებულა, ნუ ფინეთს მისცეს თანხმობა. ნახოთ შვედეთთან დაკავშირებით როგორ იქნება მოლაპარაკებები, რას მოიტანს.
აქ ვერიტყვით დიდი პროცენტით რომ იქნება თანხმობა.
არა, ჩვენ არ ვიცით როგორ გამვითარდება, რა საკითხები იქნება, იმიტომ რომ იქ არის სეპარატისტების მიმართ ხარდაჭერის თემა, აქვს ასევე ყურანის დაცვის თემა იყო თურქეთისთვის ძალიან სენსიტიური ეს ორი საკითხი და
ეს უკვე იმის ამბავ, ეხა რუსეთთან რა თემა რომლებიც გონდა იმის ფონზე განახლა ურთიერთობა
და სხვა. ხო, ნახოთ, ნახოთ რა ჯერჯერობით არ გაკეთებული, არჩევნების მერე არ გაკეთებულა განცხადებები, ჯერ ოფიციალურად ალბათ უნდა დავალოდოთ ამას.
ხო, თორემ თუ გადაწყვეტა მოახერხებს რაღაც სახელით სხვანაირად დაარქვას იმ ინციდენტსაც, რაც ყურანის დაწვას უკავშირდებოდა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა დღეს ვეღარ მოვასწარით, მაგრამ მომავლის იმედით, თურქეთი სამხრეთ კავკასიაში, ეს თქო აქტიურობა იყოს ვენელის ძალიან და ვეღარ მივსდიე მაგ ამბავს, მაგრამ კიდევ გვექნება საშუალება, ცხადია, ამის საბაბიც მოგვეცემა დარწმუნებული ვარ და მიზაზიც გვექნება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს სტუმრობისთვის და მივადევნებთ ინტერესით კლავაც თვალს, რადგან ეს მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ჩვენი დიდი მეზობლისთვის, არამედ რეგიონისთვის, საქართველოსთვის. Да, глобалур, эсэ вткват, ჭრილში რომ შევხედოთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ყურადღებით აკვირდება პროცესებს, პოლიტიკურ პროცესებს თურქეთში. ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. მე გემშვიდობებით. ხვალდილამდე.
What's in the want you, girl. I need your love.